Rīgā ir maz nosiltinātu un energoefektīvu daudzdzīvokļu namu, un viens no iemesliem, kāpēc šis process nesokas, ir dzīvokļu īpašnieku nespēja vienoties. Un jo lielāka ēka un vairāk dzīvokļu, jo vienošanos panākt ir grūtāk. Tāpēc ekonomikas ministrija izstrādājusi grozījumus dzīvokļu īpašnieku likumā, un par tiem stāsta mājokļu politikas departamenta direktors Mārtiņš Auders.
Tad skatoties pēc analoģijas, kā tas ir kapitāla sabiedrībās un biedrībās, vai apsolot to pašu Igauniju, kā arī pēc tam nesen Austrija pieņēma līdzīgu regulējumu par mazākumu balsojumu, tad arī izšķīrāmies par to, ka šāda mazākuma aizsardzība būtu jāievieš arī Latvijā. Tā doma ir tāda, ka līdzīgi kā kapitāla sabiedrībās, biedrībās ir tiesības sasaukt atkārtot sapulci ar to pašu darba kārtību. Un tad šie atkārtotie sapulcē vai arī aptaujas formā lēmums tiek pieņemts nevis ar vairākumu no dzīvokļu īpašnieku balsīm, bet ar klātesošo balsu vairākumu. Bet jāņem vērā, ka tajā lēmuma pieņemšanā jāpiedalās ir nemazākā trešajā daļai no dzīvokļu īpašniekiem. Un tad tas mazākums var pieņemt visiem dzīvokļu īpašniekiem saistošu lēmumu.
Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētāja vietnieks Ervīns Straupe stāsta, ka grozījumus lēmumu pieņemšanā dzīvojamā māju pārvaldīšanā vērtē pozitīvi.
Nevienam nav noslēpums, ka cilvēku uz sapulcēm nāk ļoti kūtri un daudz dzīvokļi ir izīrēti. Un jāsaka, ka šāds risinājums, kad ar otro sapulci būs iespējams samazināt nepieciešamo balsotāju vai jautājumu atbalstītāju skaitu, ir viennozīmīgi labs šis solis. Mēs saprotam, ka tas strādās uz ikdienas remonta darbiem, bet, piemēram, siltināšanas programmu neviena banka vai Altums nefinansēs ar 30% balsojumu. Un tāpatās nevarēs nomainīt pārvaldnieku. Bet visādi citādi šis lēmums ir atbalstāms un jācer, ka tas dzīvē ļaus daudz raitāk un ātrāk pieņemt lēmumus, lai tomēr cilvēki, tie, kas ir ieinteresēti, viņi var lemt un panākt rezultātu.
Iveta Ozoliņa dzīvo 5-stāvu mājā Rīgā. Ēkā ir 120 dzīvokļi, un pirms 5 gadiem tika izstrādāts projekts ēkas siltināšanai un iesniegts Altumu. Process apstājās brīdī, kad vajadzēja balsot par kredītu ņemšanu, jo 50 plus 1 balsi savākt neizdevās. Iveta vērtē, ka grozījumi dzīvokļu īpašnieku likumā ļaus ātrāk pieņemt lēmumus vismaz par nepieciešamajiem remontdarbiem.
Kur mēs apstājāmies, tas bija balsojums par kredīta ņemšanu. Un arī mūsu gadījumā finanšu institūcija ir tā, kas nosaka, cik daudz jābūt balsīm par, lai pieņemtu šo lēmumu. Un mūsu gadījumā tas tāpatās bija 50% plus 1. Ja tā siltināšana nebūs, tad būs remontdarbi. Un tad tur būs lēmums par to, kuru darbu veikt pirmo, ja tie, piemēram, neatbilst tam, ko nama apsaimniekotājs ir norādījis, ja grib to secību mainīt, tad atkal ir vajadzīgs lēmums. Lielām mājām, kurām ir daudz dzīvokļu, pēc mūsu pieredzes uz sapulci atnāk 1/4. Pārējais viss lielais darbs gulstās uz aktīvistiem, kuri ir tiešām 2-3 cilvēki.
Par ministru kabineta apstiprinātajiem grozījumiem dzīvokļu īpašumu likumā vēl būs jālemj Saeimai. Daina Zalamane, Latvijas radio.